Είναι έγκυρος στρατηγικός αναλυτής, είναι διεθνολόγος, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα γεωπολιτικά, τα διπλωματικά, τα στρατιωτικά θέματα. Κύριε Δρούγκο, Θανάση, καλημέρα.
Καλημέρα, Χρήστο μου, καλώς ήρθατε, κύριε Κουνά, σε καλά.
Επίσης, Θανάση, πού το πάει ο Ερντογάν και πόσο επικίνδυνος γίνεται, επικίνδυνος για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή μας.
Κοίταξε να δεις, με τις πολλές επεμβάσεις που έχει κάνει, μια και διεξάγευση μία ή τρεις φανερούς πολέμους. Μία στην περίπτωση στη Συρία, βορειοδυτικά και βορειοανατολικά του Εφράτη, και με την παρουσία σε αυτή την περίεργη κατάσταση που επικρατεί με τους Ρώσους. Μία με τους βομβαρδισμούς του Σανιλαή στο Καντήλ απέναντι στους Κούρδους μαχητές το τελευταίο τουλάχιστον μήνα, με τις διάφορες επιχειρήσεις, κυρίως αεροπορικές αλλά και των ειδικών δυνάμεων. Συν τη μεγάλη παρέμβαση την οποία έχει κάνει μέσα στη Λιβύη, όπου τα πράγματα δεν είναι καλά, και οι τελευταίες πληροφορίες που έχω είναι ότι έχουν οι Αμερικανοί απειλήσει ανθρώπους του Χαφτάρ ότι αν δεν υποχωρήσει από την Σύρτη και την Τζούφρα θα δώσουν πράσινο φως οι Ηνωμένες Πολιτείες προς την επέμβαση της Τουρκίας σε αυτές τις δύο περιοχές. Ο Ερντογάν διευρύνει το φάσμα των επεμβατικών και παρεμβατικών κινήσεων και είναι πάρα πολύ επικίνδυνος, διότι πέραν αυτού εμπλέκεται από τη Σομαλία που εκπαιδεύει το Σομαλικό στρατό, από την Ιεμένη που εκπαιδεύει κάποιους από τους Ισλαμιστές αντάρτες, από την παρουσία στο Κατάρ και όχι μόνο. Άρα έχει μια διευρυμένη παρουσία, Χρήστο μου, σε Βόρεια Αφρική, Μεσοποταμία, ενώ συγχρόνως, όπως τουλάχιστον βλέπω, διάφοροι σύμβουλοι του, είτε διπλωματικοί είτε απόστρατοι στρατηγοί, ναύαρχοι κτλ., οι οποίοι πρόσκειται προς το Ισλαμικό κίνημα, οθούν προς το να δημιουργηθεί ένας πανισλαμικός στρατός μέχρι το 2023, όπου θα γίνει η συζήτηση σχετικά με τη Λοζάνη. Άρα, καταλήγω στο ερώτημά σου, γίνεται πολύ επικίνδυνος, θέλει προσοχή. Δύσκολα αυτή τη στιγμή να δούμε εικόνες του 2016, διότι τα πράγματα τα έχει υπό πιο ασφιχτικό έλεγχο. Είναι και προεδρική δημοκρατία και συνεπώς είναι όλα πάνω του. Άρα, μην νομίζει κάποιος ότι δεν είναι απλά, είναι απλά μόνο με τα ελληνοτουρκικά επιθετικός και τον ζούμε εδώ και στην Κύπρο. Είναι επιθετικός προς πάσα κατεύθυνση και ιδιαίτερα περιφερειακά της Τουρκίας, μια και επιζητεί πολύ πιο διευρυμένο ρόλο για τη χώρα του, καθώς, επαναλαμβάνω, καθώς πλησιάζουμε τα 100 χρόνια από τότε που υπεγράφει 24 Ιουλίου του 2023 η συνθήκη της Λοζάνης.
Μήπως, Θανάση, αυτή η υπερεπέκταση είναι και μια παγίδα, καλωστημένη παγίδα για τον Ερντογάν?
Κοίταξε να δεις, το γεγονός είναι ότι θέλει προσοχή, γιατί τα νεοοθωμανικά και τα μεγαλοειδεατικά και όλα αυτά τα όσα εκφράζει, με υποστήριξη βεβαίως και των ενόπλων δυνάμεων, πλέον δεν είναι ενόπλες δυνάμεις οι οποίες μιλούν σε άλλη γλώσσα. Εδώ τουλάχιστον βλέπεις, Χρήστο, και όπου πάει ο Ερντογάν έχει μαζί τον αρχηγό της ΜΜΤ Χακάν Φιντάν και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων και τον υπουργό άμυνας του ΝΑΚΑΡ. Άρα, ας πούμε, εγκυμονεί κινδύνους. Μην ξεχνάμε ότι για μένα ο πιο κρίσιμος, θα λέει κανείς, χώρος είναι η Λιβύη, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να αντιδράσουν είτε οι Ρώσοι, παρά τις φιλίες και παρά τα όσα υπερθετικά λένε για τον Ερντογάν η ομάδα του Πούτιν, η κυβερνώσια ελίτ στην Μόσχα, και βεβαίως το ρόλο της Αιγύπτου, γιατί πιέζεται πάρα πολύ από την άλλη πλευρά. Οπότε αν δεν δράσει, αφήνει αυτή τη στιγμή την Τουρκία να έχει σύνορα, το λέω ας πούμε γεωγραφικά κατά κάποιο τρόπο, να έχει σύνορα η Αίγυπτος με Τούρκους παραστρατιωτικούς ή στρατιωτικούς ή τέλος πάντων Ισλαμιστές, τσιχαντιστές, ό,τι και να είναι αυτοί που έχουν πάει στην Τρίπολη. Άρα νομίζω ότι σε αυτή τη φάση ακόμα ελέγχει την κατάσταση, αλλά ότι μπορεί να κρύβονται και παγίδες θα συζητηθεί. Μην το συζητάμε, γιατί η Τουρκία είναι μια περιφερειακή δύναμη. Δεν είναι μια δύναμη σαν τις ΗΠΑ που έχουν διοικήσει σε όλο τον πλανήτη και μπορούν να διεξάγουν επιχειρήσεις αυτό δύναμα. Η Τουρκία κρίνεται από την υποστήριξη που έρχεται αεροναυτικά, κυρίως από την Τουρκία στις αυτές τις βόρειο-αφρικανικές.
Μια ερώτηση τώρα που μου είχε κάνει εντύπωση. Ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ και πρώην Εθνικής Άμυνας, ο Ναύαρχος, ο Δημήτρης Αποστολάκης, σε πρόσφατη συνέντευξή του έκανε σημαντικές αποκαλύψεις, κατά τη γνώμη μου, για το ρόλο της Ελλάδας στη μέρα του αποτυχημένου πραξικοπήματος στην Τουρκία 15 Ιουλίου του 2016. Τότε η κυβέρνηση στην Ελλάδα ήταν Αλέξης Τσίπρας, υπουργός Άμυνας Πάνος Καμένος, υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοντζάς. Το ερώτημα είναι το εξής. Τι είπε ο κ. Αποστολάκης? Είπε ότι πιθανόν η Ελλάδα θα αναλάμβανε στρατηγική επιχείρηση διάσωσης του Ερντογάν αν επικρατούσαν οι πραξικοπηματίες. Και το δεύτερο μου εντύπωση είναι το εξής. Ότι ήθελε η τότε κυβέρνηση να παραδώσει τους 8 Τούρκους στρατιωτικούς στις τουρκικές αρχές, αλλά λέει τους πρόλαβε η δικαιοσύνη. Πώς τα σχολιάζεις αυτά?
Κοίταξε, να παρακολουθούσαμε ενδιαφέρον την Αίσια εκείνη τη βραδιά πάρα πολύ έντονα. Μάλιστα, το απόγευμα κατά τις 6-7 η ώρα είχα επιστρέψει από Στουτγκάρδη, από Γερμανία, από κάτι διαλέξεις. Και θα σου πω το εξής, Χρήστο. Πρώτα απ' όλα, να απαντήσω στο δεύτερο. Τις κρίσιμες στιγμές που ήθελε ο Αποστολάκης τρεις φορές όταν ήταν αρχηγός για θα να συναντήσει ή να μιλήσει ή να επικοινωνήσει με κυρίως με τον ΑΚΑΡ, δεν τις πέτυχε. Μία ήταν τότε, αν οι 8 σωθήκαν όπως σωθήκαν με το ερχόμενο το ελικόπτερο στο αεροδρόμιο Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης, και επειδή είχαμε πληροφορίες ότι η ΜΙΤ ενέχεται να προβεί σε απαγωγή, γιατί το έχει κάνει αυτό η ΜΙΤ σε αρκετές χώρες με γκυλενικούς, τους μεταφέραμε άλλο στην Καβάλα. Κατόπιν από την Καβάλα μετά στους Τρακομακεδόνες εδώ. Άρα είχαν ήδη μπει κάποιες διαδικασίες νομικές από δικηγόρους στον Εύρο, θυμάμαι πολύ καλά. Επειδή είναι ένα από τα θέματα, ξέρεις, Χρήστο, επειδή και εσύ τα παρακολουθείς χρόνια, που προσπαθώ να βρω όλο και περισσότερα στοιχεία για το τι ακριβώς έγινε τη νύχτα 15 προς 16 Ιουλίου, είτε από τουρκικές πηγές, είτε βεβαίως στα αγγλικά πιο πολύ, από πηγές διεθνείς. Άρα θεωρώ ότι επειδή δεν τον είδε τον Ακάρ, γιατί ο Ακάρ είχε συλληφθεί, όπως ξέρεις, από κυλενικούς και ήταν στη βάση Ακίντζη, αυτή που σήμερα με τον ονομάστηκε ως Μουρντέτ, εκεί που είναι η S-400, το πρώτο πακέτο που έχουν μεταφερθεί στην Τουρκία, δεν κατάφερε να μιλήσει. Οπότε προφανώς υπήρχαν συζητήσεις να δοθούν πίσω τις πρώτες ώρες, διότι η Ελλάδα και να φιλοξενήσει πραξικοπηματίες, γιατί τους συγκεκριμένους 8 Χρήστο, εγώ τους γνώρισα στους Τρακομακεδόνες και μπορώ να σου πω ότι έχω υποψίες για κάποιους από αυτούς. Δηλαδή, τουλάχιστον με εξαίρεση τους δύο επαγγελματίες πιο πολύ, τον κυβερνήτη και τον συγκυβερνήτη του ελικοπτέρου, που είχαν εμπειρία από Κόσοβο και από Αφγανιστάν και είχαν εκπαιδευτεί στην Αλαμπάμα, στο Fort Riker, εκεί που είναι η αεροπορία στρατού, οι άλλοι δεν μου φανήκαν και οι πλέον, θα λέει κανείς, καθαροί στην όλη υπόθεση. Άρα η ελληνική κυβέρνηση, από ό,τι πληροφορίες είχε, και επειδή ήμασταν η πρώτη χώρα που έπαιρνε τέτοιους, και μην ξεχνάμε ότι είχε ήδη διαφύγει στο εξωτερικό και ο στρατιωτικός αχώθος και ο ναυτικός αχώθος από την πρεσβεία της Τουρκίας εδώ, και είχαν καταφύγει ήδη το πρωί της 16ης του μηνός η Ιταλία και η Ολλανδία, νομίζω σημείο ότι ήταν μια κίνηση στην οποία πιθανότατα, αν δεν μπαίνανε, ότι δεν έβρισκε τον Ακάρ και ότι η δικαιοσύνη είχε μια άλλη αντίληψη των πραγμάτων, και επειδή είναι ανθρώπινα δικαιώματα, πιθανότατα αυτό που είπε ο κ. Πουσολάκης είναι έτσι, και θα συμφωνήσω μαζί του, ότι τη κλείτωσαν στο παρακάτι και δεν ετέθη το θέμα του να τους εκδώσουμε αμέσως στην Τουρκία. Άλλωστε, μην ξεχνάς ότι στις 22 χώρες του πλανήτη έχουν καταφύγει Τούρκοι στρατιωτικοί, ακόμα από την Αμερική στο Norfolk, στη Βιρτζίνια, στο ΝΑΤΟ, μέχρι στιγμή στην Νορβηγία και στη Σουηδία. Τώρα, στο πρώτο το οποίο έθεσες σχετικά με το αν ήμασταν έτοιμοι, επειδή ο Ερντογάν είχε πρόβλημα και ήταν στη Μαρμαρίδα έναντι του Δωδεκανήσου, και επειδή πλησιάζανε ειδικές δυνάμεις των πραξικοπηματιών να τον συλλάβουν ή να τον εκτελέσουν, ο Ερντογάν σώθηκε γιατί βρέθηκε εκείνο το αεροπλάνο το οποίο την τελευταία στιγμή το μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη, και επειδή βεβαίως ο αρχηγός της διοικητής της πρώτης στρατιάς και είναι αρχηγός των χερσαίων δυνάμεων, ο Ουμίν Ντομτάρο, στρατηγός, τον στήριξε και ανέκαμψε. Άρα αυτό δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω που είπα, αλλά για να το λέω και στο Πουσουλάκη, κάποια βάση τα έχει, συγκριτικά με το δεύτερο που με ρώτησε για του 8, αλλά νομίζω ότι θα ήταν λίγο δύσκολη η επιχειρήση και θα κρινόταν από το αν ο Ερντογκάν ήθελε να διασωθεί προς εδώ. Αλλά για μας θα ήταν μεγάλο το θέμα, διότι αν το πάνω χέρι είχαν οι γκυλενιστές, δεν λέω ότι θα ήταν η καλύτερη κατάσταση με αυτούς, γιατί και αυτοί είναι ισλαμιστές και ακραίοι. Έτσι, τώρα έχουμε έναν Ερντογκάν περίεργο, προβληματικό, κυκλοθυμικό, ιδιόρυθμο, επιθετικό, αλλά και αυτοί δεν είναι και ότι καλύτερο. Άρα νομίζω ότι πιθανόν αυτή τη στιγμή κάποιοι κύκλοι να έκαναν μία κίνηση προς τα εδώ. Ο τότε πρέσβης, θυμάμαι, ο οποίος έφυγε σε 2 μήνες, Χρήστο, ήταν και μαγικός εδώ. Γιατί ο μετέπειτα πρέσβης που ήρθε μέχρι πριν από ένα χρόνο, δεν ήταν σημαντική προσωπικότητα, ούτε ήταν άνθρωπος των πρωτοβουλειών, όπως είναι ο νυν πρέσβης, ο Ζουγκερκίν, που είναι πολύ δυνατός διπλωμάτης. Άρα κάτι πεζότανε, αλλά δεν έχω κάποιες ιδιαίτερες πληροφορίες, ούτε το άκουσα. Αυτό που ξέρω είναι ότι η στρατιωτική πληροφορία, η υπηρεσία πληροφοριών της Ρωσίας, η GRU, πρέπει να ενημέρωσε ανθρώπους του Ερντογκάν, ενώ ήταν στη Μαρμαρίδα, ότι έρχονται εναντίον του κάποιοι με σκοπό να τον συλλάβουν, γι' αυτό και διέφυγε όπως διέφυγε για την Κωνσταντινούπολη.
Θανάση, σε ευχαριστούμε πολύ. Να έχεις ένα υπέροχο
Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια στην εκπομπή, Χρήστο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.